ኣብ ኤርትራን ዝቕፅል ሓደ ወርሒ ዝናብ ስለ ዝህሉ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻን ኡዞባ ሰገነይቲ ምስ ምምሕዳራትን ሰራዊትን ብምትሕብባር ህዝብን ሰራዊትን ዝሳተፎ ወፈራ ዓፂድ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ሎሚ ዓመት ኣብ ባህሪን ዘሎ ህጡር ክራማት ስዒቡ ኣብ ከበሳታትን ካልእ ቦታታትና ኤርትራ ንዝቕፅል ሓደ ወርሒ ዝናብ ከም ዝህሉ ሓረስቶት ከዓ ዝነቐፀ ምህርቶም ብኣጋ ክእክቡን ክዕቅብዎን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ድሮ ሓረስቶት ብውልቆም ምህርቶም ኣብ ምእካብ ተፀሚዶም እኳ እንተሃለዉ እቲ ዝናብ ግዜ ዝህብ ስለ ዘይኮነ ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ ምምሕዳርን ሰራዊትን ብምትሕባር ነቲ ምህርቲ ካብ ሓደጋ ንምድሃን ህዝብን ሰራዊትን ዝሳተፉ ወፈራ ይካየድ ከም ዘሎን ሓረስቶቱም ኣእዱግ ከይተረፈ ኣዋፊሮም ዓውዲ የኺሉ ከም ዘለዉ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓትን ኡዞባ ተገነይቲ ኣቶ ኪሮስ ክፍለ ሚካኤል ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ከምስ ትሪኦ ዘለኻ እንጂ ምስቲ ናይ ፀያቅ ናይ ቀውዕን ምሕራማት ድመፅእ ሕርሻ ዛረባለት ህዝቡ ኢን ኣፍልጦ ኣለዎ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ዝፀደበ ዓፂሩ ብዓውዲ ትሪኢ ኣለኻ ከምኡውን ዕቁር ሰራዊት ድምዱስ ሰራዊት ነዚ ህዝቢ ክሕግዝ ተተን ዘለዋ እፅዋፍ መታን ክፅርነባ ተባሂሉ ኣብ ኩሉ ተዋፊሩ ሎ ብዓይንኻ እውን ክትርኢ ኢኻ። ሕጂ እቲ ወቅቲ ናይ ምቅድዳን ሓጋይ ሓሪስካ ክረምቲ ዘርኢኻ ፀሓይኻ ክበሲኻ ኣብ ቀዑ ከዓ እፅዋትካ እንተደይ ጠቕሚፍካዮ ኣብ ሓደጋ ስለ ትወድቅ ንዑ ንምግባር ክጓያለሉ ህዝቢ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ኣድግን ብዕላን ከይተረበ ኣብ ዓውዲ ርኢኻዮ ነዚአን ድሕሪታ ኣኪበንካ ፃዕርካ ኮንቲ ከይከውን ኢሉ ፃዕሩ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ። ምናልባት ዝኸድናዮ ሕጂ ብጉጅለታት መቀይሎም እምበር ቀሊል ሓይሊ ይኮነ ናብኡ ወፊሩ ደሎ ዝሓበ ከባቢ ሓላል በዚ በዓል ዓዲ ሓዲዙ እውን ክልተ ድርጌት ዝኸውን ኣሎ። ኣብዚ በዓል ድፋውን ሕጂ ንእግር መገድና ክንረኽቡ ኢና ዕቁር ሰራዊትን ትምድብ ሰራዊትን ተዋሃይዶም ናይ ህዝቢ ይእኻል ይእክቡ ይዓዝ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዘለና ትሕሶስ ኩሉ ዓቕምና ወሃይድና ምፅርና ስራ እዩ ዕላማ።
ኣብ ከባቢ ድግሳ ዝካየድ ኣብ ዝነበረ ወፈራ ዓፂድ ክሳተፍ ዝረኸብኮ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 17 ዝኾነ መንእሰይ ካሓሳይ ታደሰ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ብምዃንና ንህዝብና ምሕጋዝ ሓላል ምዃኑ ኣሚንና ብተወፋይነት ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ሳልሳይ መዓልትና ስራሓ ምጅሙ ካብዚ ከባቢ ናይ ሰራዊት ኢና ምስቲ ክራማት ምዝሑ ነቲ እኽሊ ናይቲ ህዝብና ከየባላሽዎ ነቲ ዘነበረ መደባትና ንግዜ ጠጠ ኣቢልና ናብ ህዝብና ናብ ምትጋዝ ማእሰታዊ ንቅስታት ተዋፊርና ከዓ ኣብ ምስራሕ ንርከብ። እቲ ናስኩም ኣበርክቶ እቲ እቶት ናይ ሕብረተሰብ ካብ ክንደይ እዩ? ፅቡቅ እዩ ዝለዓለ እዩ። ምክንያቱ ህዝብና ንሰሓወትናን ዘይናፃፀል ሓደ ኣካል እዩ። ስለዚ ምስቲ ሓሪፍዎ ዘሎ ልዕሊ ተዓቕሙ እዩ ስለ ዝኾነ ምስቲ ክራማት እዩ ማይከይ ባላሸዎ ኣብ ምስልሳል ስለ ዝርከብ ንሕና ከዓ ክልፊ ጉዞ ስለ ዘለና እቲ ኣካል እውን በሲሉ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝብና ክንሕግዝ መፂና ኣለና። ፅቡቅ ሰዓት ንቅታት ኣኹል እቲ መንእሰይ ወይከዓ ሰራዊት ንኣካል ናይ ህዝቢ ምዃንና ኣሚን እዩ ነቲ ስራሕ ብፅቡቅ መንፈስ ተቐቢልዎ ብዝያዳ ብተወፋይነትን ብሓበር ከዓ ይሰርሐሉ ማለት እዩ። ቅኒላይ ፅቡቅ ሰርሕ
ኣብ ንኡዘባ ሰገነይቲ ኣብ ማይ ሓረሳት ስገም ከኺዱ ዝረኸብክዎም ኣቦይ ወልዱ ሃይለን መንእሰይ ስራፌል ምሕረት ኣብን ምህርቶም ንምእካብ ብውልቅን ብኡፈራን ለይትን ቀትርን ይጓያዩ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም።
ቅድሚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ሰዓቲ ሕጂ ንኽዶ ኢና ዘለና ዓፂድ ፅቡቅ እዩ። ካላስ ብማሕበር ይኹን ብምሕዘነት ይኹን ብለይቲ ብወርሒ ይኹን ዋላ እውን እዞም ተጋድልቲ ምሳና ዘለዉ ልካ ንፅጉም 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 እናሓገዙ ዝሰዓፀደ ዝሰዓየን ተሪፉ ዘሎ ግን ሰርናይ ኣሎ ዋላ ካልእ እውን ዕፉን ኣይተጠርነፈን ካልእ ኮታ ብዘይ ካስገን ተጠርነፈ ነገር የለን። ግን ንጓየ ዘሎ ሰብ ዓቕሚ ንኸላስ ንጓየ ለይቲ መዓልትን ንጓየ ኣሎ ሳላትም ተካደልቲ እውን ብዙሓት ፅጉማ ተሓግዞም ኣለዉ ተሰሪዑም በቲ ምምሕዳር መንፅጉም 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 ተፈልዩ ዝፀገበ ዝኸፈ ዝኸፈ እናተዋህበ ስጋብ ዓዲ ብሉ ክመፅሕቦ ክን ተስፋልኒ ዝቐፀለና ብዙሕ ዘልካ ከሌላ ጎልጎል ኩሉ ዝቐፀ ብዙሕ ኣሎ ግን ንምዕያዩ ጉልበት ይደሊ ማለት እዩ እናዓፀትካን እናኸትካ እናዓፀትካ ንበር ስለሓልል ዝበሃል ነገር ምስ ማይ ክትቀዳደብ ኣለ ዝኾነ ይኹን ተሓስመንታ ሓስመ ግደ ዘርእኻ ግደ ምግባሃን ቅድሚ ማይ ክትቀዳደብ ይግድ።
ስመይ ስራፌ ምህረታ ይበሃል። እዛ ዓድኻ ማይ ሓረሳት ትበሃል ንእዘባ ተገኝ ሕጂ ስገምና ንኸይድ ኣለና ከወርሒ መስከረም ተቃፂዶ እዚ ከ ቀውዒ ኮይኑካ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ኣውዲያ ስሎ ኣብ ከባቢ ስገም ኣፉን ሰድናይ እንስ ይዝራእ ፃዕዳ ክሊ ስገም ተዓፀ ዘሎ ሰድናይ እውን ናብ ምንቃፁ ገፅ ክሉ ካልእ ኣፋፉን ከ ተዓፀፅድ ኣሎ ገና ዘሎ ሰድናይ እ ንዝክራማት ተህል ነሩ ሕጂ ግን ይደባብን ስለ ዘሎ ማይ እውን ክል ስለ ዝኽእል ሰብ ይጓየ ዘሎ ዓፂዱ ናብ ምፅርናፉ እዩ ፅቡቅ ረባካ ግበረልና
ራእሽ ዓውዲ ባረ
ኣሚ ኣሚ
አባይ ወልዱ ኃይለ አፊዒቦም እቲ ዝናብ አብ ግዚኡ በመህራሙ ምስናይ ዘሐለፈ ክረምቲ በመወደዳር ሎም አመት ዘሐሸ ምህርቲ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም
ተራባት መጠኒ ነሩ ዲማማ ኮይኑ ንታሕቲን ያመሪ ዝሰጥን ዳኾይኑ እምበር ብስ ንዋሓይ ጅልካ ዝተተብለ ነገር የለን ግን ኣመሪ ስለዝሰጥን በቲ ውሑድ ማይ ፅቡቅ ምህርቲ ኣሎ እኹል ኣነ ዘባሓይ ነበረ ግን ንሕና ሳዕሰዓ ዝበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ሳዕሰዓ ረኺብና ድዩና ማይ ኣባላሽና እዩ ግን ሳዕሰዓ ረኺብና ኢና ክብረት ይሃኩም እኳ ከምዚ ኢልኩም ከ ተስፋኩ ግርም ግርም
ንዞባ ሰገነቲ ሓንቲ ካብተን 10 ንኡሳን ዞባታት ዞባ ደቡብ ኮይና ኣብ 18 ማእከል ምምህራራ ዝጥርነፋ 38 ዓድታት ዝቆመት ንኡዞባ እያ ሎሚ ዓመት ኣብ ናይ ኣዝመራን ክረምትን ወቅቲ ካብቲ 7305 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት 2400 ሄክታር ስገም 9000 ሄክታር መሸላ 1100 ሄክታር ዕፉን 520 ሄክታር ስርናይ 500 ሄክታር ዳጉሻ 70 ሄክታር ባልዶንጋ 65 ሄክታር አይነ አተር 60 ሄክታር ቀይህ አተር ብድምር 7335 ሄክታር ከምተዘረአን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከምዘሎን ካብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ንዞባ ሰገነት ዝሰረኸቦ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።